Hei, og velkommen til podcasten Fornuft og følelser, der Cecilie og jeg, altså Cecilie Pro Jareid, som driver ADHD-veilederen, og jeg, Tone Løve, som driver Løve Coaching. Vi snakker sammen. Første del så snakker vi til foreldre med neurodiverse barn, hvordan de kan møte utfordrende atferd fra barna sine og håndtere både barna og seg selv, for den saks skyld. Og så den andre delen for coacher, hvor vi snakker om hvordan vi vil coache de som kommer med tilsvarende problemer inn på vårt kontor. Så her det litt for noen og enhver. Og da har vi et tema i dag, Cecilie.
Søskenkonflikter.
Vi var tre søstre med veldig nært i alder, så søskenkonflikter vet jeg mye om. Jeg har kjent mye på kroppen, for å si det sånn.
Ja, det har jeg jo. Det vel kanskje... Jeg tenker at vi inne på et område her som de fleste av oss kan gjenkjenne oss til.
Ja, det også pluss at det har vært fem unger i huset her, sånn, sånn at jeg vant til litt av hvert der også.
Mm. Ja. Og det så... Jeg tenker at det veldig viktig å ta opp dette temaet, og særlig for... og som foreldre til barn med utfordringer, om det ADHD eller autisme eller Tourette eller ikke noen diagnose, men har bare veldig utfordrende adferd, så det veldig lett at et barn får på en måte sånn der stempelet som den som har skylda, og det andre barnet offeret. Og det blir veldig problematisk, og det blir jo en veldig forskjellsbehandling.
Ja, så det veldig lett å gå inn og skulle forsvare offeret, da. Og dette med å klandre, ja, så vi skal bruke terminologien overgriperen, altså, eller det slemme barnet som gjerne da lett kan bli tatt for å være, da. Og som lett da blir også identiteten til barnet, som kanskje ofte litt mer aktiv i å være den aggressive parten, da.
For du havner jo i roller, rett og slett, fordi at når du blir stemplet, så du sånn, ikke sant? Du setter den rollen på deg selv, og da kan det være veldig krevende å komme ut av.
Ja, og det som altså en ting at det blir identiteten, og det å være den slemme jo ikke en alright identitet, men det heller ikke det å være opp.
Nei, det var det jeg skulle til å si. Det ja.
Ja.
Det veldig mye også sånn med selvfølelsen og sånne ting, ikke sant? Hvis man alltid går rundt og bare sånn, nei, jeg bare offer jeg, ikke sant? Ja. Stakkars meg.
Det
så mye, liksom.
Ja, altså det lett, og så havner jeg en veldig passivitet, da.
Ja.
Og det også at alle slemme mot meg, altså det den jeg og det ikke en spesielt fin identitet å ha ut i samfunnet. Hverken for seg selv eller for andre, for den saks skyld.
Og så vet jeg at det veldig mange, i hvert fall veldig mange foreldre som jeg møter, som sier at ja, men de må jo, når dette barnet som ikke oppfører seg ordentlig, som kanskje slår lillebroren sin, ikke sant, eller sparker, eller tar leker, eller mobber, ikke sant, må jo lære, det må jo få en konsekvens, jeg må jo ta han. Og han må jo skjønne at det jo han som skylda.
Men de skjønner jo det.
De skjønner det.
De vet det.
Det jo derfor vi nettopp har lyst til å ta opp dette temaet her, for å se en annen måte å gjøre det på, sånn så ikke det blir denne forskjellsbehandlingen, men at det tvert om her det to barn som begge har et behov. Begge to trenger hjelpen din.
Ja, de gjør det også. Ja, og det er veldig forskjellige behov de har, og det er jo noe med for å behandle folk likt eller likeverdig, så må vi forskjellsbehandle, fordi at barna forskjellige.
Ja.
Så det å behandle alle likt, det blir feil, fordi at da behandler vi dem forskjellig. Mm. De har forskjellige behov.
Ja.
Og den litt viktig å ha med oss, fordi det har vært en veldig sånn gjengs oppfatning at barn i søskenflokk, da, en søskenflokk skal behandles likt.
Ja.
Men I en søskenflokk så det forskjellige behov. Så da det viktig å se behovene og så møte dem til alle barna. Men når barna i en konflikt, da, det jo, altså, jeg vet jo litt for at mamma ble jo gal av tre søstre som kranglet og slåss mye, veldig mye. Og jeg vet også som mor selv til når vi hadde fem barn i huset, og det var jo krangling på kryss og tvers av de fleste. Det var bare de to yngste som aldri kranglet med hverandre. Eller så kranglet alle med hverandre. Og det rett å bli gal, da. Det var ganske oppgitt med ujevne mellomrom.
Og da det første da, når konflikten oppstår, når du hører at, ikke sant, at nå det bråk.
Og du er sikkert sliten nå.
Ja.
For det jo du er sliten når du hører det bråk.
Ja, ikke sant? Det jo veldig lett å bare brase inn i situasjonen uten å tenke.
Fort gjort.
Ja.
Ja.
Og det første jeg vil at du skal gjøre, det altså hvis det ikke står om liv og helse.
Som ja, hvis en står med kniven over den andre, så det greit å brase inn uansett hva. Ja.
I de aller fleste situasjoner så går det, så klarer du å vente litt. For det jeg vil at du skal gjøre, det å først og fremst, før du går inn i situasjonen, roe deg ned først. Stopp. Pust. For når du har gjort det, da har du mulighet, da har du tilgang til tenkehjernen din. Så da kan du endre den tanken som du har om situasjonen, i stedet for å, for dette det du antageligvis fort tenker, ikke sant, det bare sånn her, å fader, nå slår Nils Petter igjen, ikke sant, å når skal han lære seg? Så kan du, da klarer du kanskje å stoppe opp og tenke, ok, jeg har to barn, og begge to trenger hjelp. Ingen kan bebreides. Det gir deg også en følelse av at du får en kontroll over situasjonen.
Ja.
Og da, når du har klart å tenke det, og jobbe med deg selv, da du klar til å gå inn, rett og slett. Og da det greit å vite hva du skal gjøre. Da. Så nå kommer vi til å gå igjennom litt som hva du skal gjøre når du da går inn i situasjonen. Og det hvis jeg skal gi deg ett tips her nå, i stedet for å bare sitte og liksom høre på en podcast, så kan du gjøre. For da kommer du til å få mye bedre resultater. Så det vil da si at når vi går igjennom nå, så kan du tenke at ok, nå kan jeg faktisk lage meg en liten plan for hva jeg skal gjøre neste gang disse ungene går i tottene på hverandre. For da når du...
Det kan du gjøre om du sitter hjemme og har penn og papir, eller om du går tur, et eller annet sånt, så kan du lage den i hodet ditt. Og skrive den eventuelt når du kommer hjem.
Ja, eller spille inn på mobilen, snakke inn i mobilen.
Ja, det litt krevende samtidig som du hører på podcast, men du kan gjøre det rett etterpå.
Ja. Og det som da, det at da har du denne planen som du kan ta fram når du stopper opp og puster. For da vet du akkurat hva du skal gjøre. For det som veldig ofte er problemet, det jo at vi braser rett inn i en situasjon, og så har vi ikke peiling på hva vi skal gjøre. Og da gjør du det du kan, det du vant til å gjøre.
Ja.
Og da får du garantert ikke et annet resultat enn det du fikk de andre 151 gangene du har prøvd akkurat det samme.
Nei, gjør ikke det. Altså, det jo noe med når du braser inn, altså, du har ikke noe oversikt over situasjonen. Og det jo, kan jo være litt smart før man virkelig agerer. Du får jo ikke noe oversikt mens du står ute heller, men da vil du kunne roe deg ned sånn at du i større grad vil kunne klare å stoppe deg og få en oversikt over situasjonen.
Ja.
For det vel det som kommer etterpå, ikke det?
Jo,
ja.
Det er det. Så når du da rolig, Så det andre da, det å tenke på relasjon, ikke sant? Endre denne tanken om et snilt barn og et slemt barn. Og det å skille dem fra hverandre uten å bebreide noen av dem. Og igjen disse tre, igjen, det har ikke snakket om det nå, jeg har snakket om det mange ganger tidligere, mine tre T-er som må være i bunnen, trygghet, tillit og tilhørighet.
Og når vi også tar med det, så har jeg lyst til å si, noe for å si at du skal ikke bebreide noen av dem, og det også viktig å huske kroppsspråket vårt, for kroppsspråket vårt lyver ikke, og det også største del av kommunikasjonen vår, gjør vi med kroppsspråket. Så selv om du muntlig og ikke med ord bebreider den ene, så også viktig å klare å endre tanken på at her vet du ikke hva som har skjedd. Og det to barn som har behov for hjelp, som trenger hjelp til å styre atferden sin. Og da vil du også i større grad ha med deg kroppsspråket og stemmebruken og alt som barna oppfatter. Kanskje ikke bevisst, men på ubevisst, så vil de oppfatte hva du sier med kroppsspråket ditt. Det er derfor det er så viktig å endre tanken, sånn at du går inn og har en annen holdning til det hele. Ja. Hvis du går fremdeles inn og tenker at Petter er et slemt barn, og Nils er et snilt barn, jeg husker ikke hvem som slo hvem jeg er i stad, så vil det synes.
Mm.
Det er derfor den der tanken og holdningen er så viktig å endre, som vi maser på masse.
Ja. Og det med denne her relasjonen, for at du, det er det viktigste, det er grunnmuren, sånn som det å være bevisst på at, altså det er det første du starter med rett og slett, altså, å få den gode relasjonen til ungene, og da vil jeg bare tipse om podcast episode nummer, hvilket nummer var det?
9.
Ja,
det
der
om
har vi en. Ja.
Der snakket vi mye om relasjon. Det er en episode som dreier seg om å bygge relasjon, altså så skape grunnmuren. Og samtidig også så er det viktig å ha med at, og det snakker vi om der også, den viktigheten av å jobbe med deg selv. Fordi, ja. Ikke sant, jeg sa du er sikkert sliten og irritert når du skal brase inn til disse barna. Og sliten er jo et gjennomgangsord, eller sliten, overveldet, utmattet. Så det å kunne klare å begynne å bruke tid på deg selv også, det å starte med deg selv, og det gjør du, og det er jo det du gjør i medlemskapet til Cecilie, dette OTM fra overlevelse til mestring, dette medlemskapet dreier seg om. Det er jo rett og slett, da begynner du med deg selv for å klare å ha det, som jeg kaller det lille snev av overskudd, til å håndtere og til å bygge relasjon, til å klare å endre tankegang og holdning. Fordi det krever nemlig litt innsats.
Til og til slutt, mestre.
Ja.
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 Kommer dit også, bare man tar det steg for steg og tålmodig, så er det mulig.
Mm.
Ja.
Mm. Gjør det.
Et lite skritt der også, er også fremgang.
Ja. Så. Men det snakker om at det er, for det er, for, altså, og det er jo her igjen med å bygge den gode relasjonen til begge barna.
Ja.
Og det å se begge barna, altså både, og vi snakker jo om disse tre T-ene, vi snakker om se, bekrefte, involvere, og gjøre det med begge barna. Se dem bekrefte at de er fantastiske, flotte vesener. Begge to på hver sin måte, styrke selvfølelsen til begge to. Eller ja. Alle tre, eller alle fem, det spørs hvor mange unger du har selvfølgelig. Men i hvert fall jobbe med alle barna, se, bekrefte, involvere alle barna.
Og vi snakket jo i denne episode 9 om relasjon, så snakket vi om kvalitetstid mellom deg og et barn for oss å bygge relasjonen mellom dere. Og her så vil jeg også ta med det å bygge relasjon mellom søskene. Og akkurat du kan gjøre akkurat det samme her, og ha kvalitetstid hvor du gjør noe med begge eller alle barna sammen. At vi, og her er det viktig å altså sånn, først gå til episode 9 der vi snakker om hva kvalitetstid er. Men det å huske på at når du skal gjøre noe sammen med alle barna, ikke stopp mens leken er god. Hvis du vet, ikke sant, hvis du vet liksom at ok, når de har vært sammen i en halvtime, så begynner de alltid å bråke. Ok, da vet du at da kutter du etter 20 minutter, altså.
Ja.
Så det å, ja, og ha disse gode stundene, gjøre hyggelige ting sammen, det er viktig.
Ja, det er det altså. Og så er det jo viktig, altså, at igjen, for, altså, forstå barna da. Og det kan jo godt være at når de begynner å krangle, så kan det godt være at det er rett og slett noen helt elementære behov som de ikke har dekket. Det kan være at de har sovet for lite, det kan være at de er sultne, de er trøtte. Og det er veldig ofte, altså, når vi begynner å kikke litt bak, så ser vi at det er det det dreier seg om, slitne unger. Vi vet jo hvordan slitne unger er. Altså, småunger, 2-3-åringer, de er slitne. Det er jo en hyling som er helt, altså, de skriker jo uten at de vet hva de skriker for. De skriker for at de er slitne. Og det er jo sånn vi gjør faktisk hele livet. Jeg hører min egen skriking når jeg er sliten, ja. Jeg tar det ikke ut på samme måte, men det er da, altså, når vi er slitne, så blir atferden vår ofte ikke spesielt funksjonell.
Her har jeg lyst til å si at det er veldig viktig at ikke du setter din definisjon på om dette barnet bør være sliten eller ikke. For det er veldig lett å gjøre, men kan ikke være sliten, har jo nesten ikke gjort noen ting. Men det vi ikke vet som er foreldre til neurodiverse barn, det er at de bruker så mye energi på ting som for andre går helt automatisk, som ikke vi andre bruker energi på. For eksempel bare det å stå opp. Det kan være kjempevanskelig, det kan være vanskelig for oss å for så vidt, men det å gå i dusjen, ikke sant? Altså, det er veldig mye som kan stresse, og som de da blir slitne av.
Ja, og det er jo en, og så er det jo noe med å respektere, altså hvis barna sier at de er slitne eller sultne eller trøttere, ja. Hva den skal være, og så er det jo et eller annet med å ha respekt for barna, at når de sier det, så gjelder det å tro på det. Men selvfølgelig alt, altså, men det er innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig, men det handler om sånn grunnleggende respekt. Når vi klarer å bygge en relasjon, så vil barnet også være ærlig. Når vi ikke har en god relasjon, så kan barnet lure deg. Men når vi har en god relasjon i bunn, så vil barnet da være ærlig.
Ja.
Og det er derfor også relasjonen blir så utrolig viktig. Men da er det jo igjen, når vi ikke vet, og vi kan ikke bruke definisjon på hva vi mener er riktig når barna våre er slitne eller trøtte eller hva det skal være. Vær nysgjerrig. Vi snakker jo også mye om det. Vær nysgjerrig. Hva er det som ligger bak atferden da?
Ja.
Så det er jo noe med du snakket om dusjen, ikke sant? Når det er krangel, så kan det være at hvis barna er veldig regelstyrt, så hvis en som er regelstyrt sier at ja, men lillebror brøyt reglene, og det er grunn til å slå det.
Ja.
For mange er det jo det. Det er jo språket de snakker. Sånn at det er, og det er viktig å forstå det da. Kunne se bak den. Man skjønner hvorfor atferden er sånn som man er.
Ja. Så er det jo det at veldig mange har jo også sånn, de har vanskeligheter med å regulere følelsene sine. Og det er liksom også, det er ikke slemt ment, ikke sant? Men det er bare sånn, plutselig så kommer det et slag, og etterpå så er det jo bare, å nei, hva gjorde jeg nå?
Okay.
Så, ja.
Og mange utfordringer, sant? Deler kan være vanskelig, altså, og det, altså, det er så mange utfordringer i søskenforhold, da, som vi jo kjenner til.
Ja.
Bak atferden, og anerkjenn at ja, det er galt å bryte reglene. Men det er ikke lov å slå, altså, det å ikke slå er også en regel, ikke sant? Så det er noe med å skape denne forståelsen for at finne en måte å reagere på som fungerer bedre.
Og så kommer vi på tilrettelegging da. Hvordan kan du tilrettelegge i situasjonen? Hvordan håndterer du det i øyeblikket? Og da er jo det aller viktigste her, det er jo å si minst mulig.
Og det er ikke alltid så lett.
Nei, men du har jo, det er lettere nå da, for dette nå har du jo, før du gikk inn i situasjonen, så har jo du faktisk stoppet opp og pustet, sånn så du er jo rolig når du går inn, nettopp fordi at det skal være lettere. Så da kommer du inn i situasjonen, og så er det som er viktig da, det er at, ok, vil jeg først og fremst, så vil jeg anerkjenne og si at jeg ser at dette her er vanskelig for dere. Ser at det er vanskelig for deg, jeg ser at det er vanskelig for deg. Og la oss ta en pause. Og bruk få ord. Og gå ned på barnas nivå, det er også veldig viktig, fordi at det har også så, altså sånn der med kroppsspråket vårt, ikke sant? Når vi som voksne, og hvis de liksom sitter på gulvet, og så kommer vi liksom sånn over, det er så viktig også å gå ned på barnas nivå også. Og så er det det også å få de unna hverandre, altså skille de, sånn så de får roa seg ned. Og her har de antageligvis forskjellige behov, og her vil jeg da se på, ok, hvilke behov har det ene barnet for å få roa seg ned, ikke sant? Jeg vet for eksempel at jeg hadde en jente som roa seg ned ved å sette seg under trappa.
Ja.
Det var hennes trygge sted. Ok, greit. Da får hun sette seg under trappa, ikke sant? Det funket.
Ja.
Og så var det en annen som ville under dyna si. Så det å vite, hva er det som er deres trygge sted? Hvor klarer de å roe seg ned?
Og hvis ikke du vet det, så er det bare en ting å gjøre. Å spørre.
Ja. Og det kan være, det kan være også i sofaen, ikke sant? Det er så, ja. Så, og når alle har roa seg, det er først da man kan begynne å prate om det sånn som de lærer, ikke sant? For ja, vi ønsker jo at de skal lære, ikke sant? Hva kan man gjøre for å unngå at de hele tiden kommer i denne situasjonen her og krangler om det samme hver eneste gang, ikke sant? Men du får, altså, du kommer ikke inn, du får ikke gjort noe når dere er i situasjonen. Og det vet du jo sikkert. Og så vet også jeg at det er veldig lett at selv om vi vet det, så går vi inn og prøver å lære dem der og da. Og det er derfor igjen, det er helt avgjørende at du starter med deg selv.
Og så er det også et poeng, det er at det er ikke sikkert at det er riktig å ta og snakke om det samme dagen en gang. Det kan være at du trenger lengre tid på å roe seg ned. Og så tenker jeg jo også at det er viktig at kanskje de skal finne læringen selv da. Det kan også være en sånn, spørre dem også litt grann, selv med læringen. Ja, hva tenker du? Hvordan vil det være smart å gjøre neste gang? Hvordan kan du unngå det neste gang? Hvordan vil du reagere neste gang? Så at de kan være med å reflektere. Det er en måte å involvere dem på også. Som skaper en refleksjon som er god å ha. Det er en styrke.
Her vil jeg bruke den problemløsningsteknikken som vi gjennomgår i episode 8, Tone.
Ja, ja.
Jeg tenker jeg ville vært nyttig her, men å da gjøre etterpå. Og jeg vil bare si det igjen også, for det er så lett å tenke at det sånn der, ja, men jeg er rolig.
Jeg er så rolig. Ja.
Og det er også med ungene, ikke sant? Jeg har ungene flinke til å fortelle meg, jeg er helt rolig, jeg. Det er jo ikke det. Så når du skal finne, så det veldig ofte, så er det ikke samme dag. Min erfaring er at det stort sett er en annen dag, sånn så vi får den situasjonen på avstand, rett og slett.
Ja, det er jo da det er mye lettere å se nøytralt på det, når vi har fjernet oss fra følelsen, rett og slett.
Der læringen skjer i ettertid, mens der og da så er fokuset på å ordne opp, rett og slett.
Ja. Så det var det.
Var det vi hadde for foreldrene, og så går vi over til hva vi hadde gjort da, hvis det kommer en kunde inn til oss med denne problemstillingen, Tone.
Ja, og det er jo også her, For det hender jo at du får en coachee som har så mye på hjemmebane også, så kan det være da utfordrende unger som kommer. Så man har barn som slåss og krangler veldig, veldig mye. Det kan gjerne, altså, og det er veldig sjeldent at de kommer til coach fordi, på grunn av barn som krangler mye hjemme. Men det kan være at de kommer nettopp fra en krangel hjemme hvor ungene har vært i tottene på hverandre og de har en utblåsning. Og da kan det være en måte å gå videre på det på, hvis kunden har lyst til å gjøre det, og da finne ut av hva er egentlig problemet, for problemet vil jo ikke være at barna har kranglet, det er jo noe annet som ligger under, det vet vi jo. Og da kan det jo være at vi begynner å grave litt og finne ut av hva er det egentlig som er utfordringen, hva er det egentlig som er problemet i dette som kommer, gjør at coachee kommer og er så kanskje oppbrakt over at det har vært en krangel, og ungene har kranglet hjemme, og at det er så vanskelig. Og da kan det jo være at coachee røper at det kan jo være at det kommer ubehagelige opplevelser fra eget liv. Egne opplevelser. Det er jo noe som, altså vi som jobber mye med selvutvikling og jobber mye med oss selv, vi er jo klar over at veldig ofte når vi reagerer på noe, så er det, når vi blir trigget, så er det jo et eller annet som vi har med oss fra tidligere tider, gamle mønstre, noe som har urett som har blitt begått mot oss, som sitter igjen på en eller annen måte, sitter i kroppen. Og det er jo spennende også å jobbe videre med. Og så lenge det ikke er sykelig, da skal noen terapeuter ta over. Det er litt viktig å huske på at vi er ikke terapeuter, vi er coacher. Så vi jobber med friske mennesker.
Og så er det også hvem av barna som hun identifiserer seg med.
Ja.
Det er fordi at det kan jo være liksom, at du rett og slett har et barn som du liksom, skjønner ikke, liksom. Jeg skjønner ikke dette barnet. Og så har du kanskje søstra som bare, hun er jo så lik meg.
Ja, ja.
Og det kan være spennende, altså.
Det er mye informasjon.
Ja.
Ja. Og det er jo også frustrerende med et barn du ikke forstår i det hele tatt, og det oppfatter jo barnet også. Så da kan det jo være veldig greit å gå videre med det. Du kan jo også egentlig jobbe videre med kundene eller coachee sin forhold til barna, da. Ikke sant? Igjen, hvordan omtaler hun barna? Altså, er det, ja, jeg kjenner meg inn i den. Er det et ene barn er stilt, andre er slemt? Håpløst, ikke sant? For lytt etter hvordan coachee omtaler og snakker om barna. Der kan det også være mye å hente. Så når vi har fått avdekket en del, så begynner vi å lete etter bestilling. Så hva ønsker de da? Hvordan ønsker de å ha det?
Og hvordan håndterer coachee situasjonen?
Ja. Ja.
Og hva er det som skjer når hun eller han gjør det hun gjør? Og hvordan fungerer det, ikke sant? Det er også, jeg tenker litt sånn på å få avdekket strategien som coachee bruker.
Ja, det er jo en smart måte å gjøre det på. Altså, ja, avdekke strategien, hvordan fungerer strategien, og få avdekket den, så du ser i ditt mikrokosmos, hva er det som skjer her?
Ja, det synes jeg er veldig spennende.
Ja.
Fordi at når vi har avdekket en strategi, og ser at, nei, vet du hva, denne strategien her, den funker jo veldig dårlig.
Så du finner også ut hvor den funker dårlig.
Yes, og så er det jo det at coachee tenker jo gjerne ikke at vi kan jo lage en ny strategi. Og det er...
Ja, å bruke toten som vi sier på NLP-sk da, at vi har med hva er det som utløser den operasjonen, hvordan gjør du det, når er du i mål, og så får du laget den nye strategien. Og det jeg tenker som er, altså i hvert fall for oss som har NLP da, så er det jo noe med å gå inn i det som vi kaller for supermodaliteter. Når du er i målet der, så at når du ser hvordan du håndterer, hvordan ønsker du å håndtere denne situasjonen, så da ser du da. Og hvordan ser du det? Altså, hvordan fargene der? Gjør den lyse, flotte, ikke sant? Lag fine, ordentlige konturer, sånn at det blir veldig tydelig og grei. Kan gjøre bildet stort, sånn at det skaper en større og ofte en bedre følelse av det. Hva hører du? Sånn, hva, og da kan du godt gå inn på hva sier du, og hvordan sier du det? Hvordan er stemmen din? Hvordan bruker du stemmen? Hvordan er volumet? Har du musikk på, for eksempel? Det kan det godt være. Vi har på litt sånn der støttende musikk, skikkelig opera. Vi virkelig bruker alle. Ja, gudene vet altså. Det er mange måter å høre på. Og det vil også da produsere noen følelser i kroppen som du også kan forsterke. Ikke sant? Du kjenner følelsen av at du er godt i bryst, og bare kan du forsterke den litt, bare brette ut den litt, gjør den større.
Jeg liker å forsterke følelsene mye. Jeg forsterker dem ikke litt.
Ikke litt?
Jeg tar dem opp i hodet og ned i bena og ut i fingrene, og så lar jeg dem bare sånn der svirre. Bare fylle seg godt med den godfølelsen.
Så igjen på kunden din, for noen så må de bare ta det litt, for det er det de får til, og andre kan slenge dem rundt omkring i kroppen og spinne det hele tiden. Så ha med det, men poenget er når du lager denne strategien, hva de ser, hører og føler. Det kan være at de lukter og smaker litt også, for den saks skyld. Sånn at du bare fyller på, sånn at den strategien blir sterk, og så de klarer å tro på den, at denne vil jeg klare, og når jeg møter denne utfordringen neste gang, så vil jeg kunne klare å håndtere det på en glimrende måte. Så det, og det er jo en måte å gjøre det på. Så kan det være, du kunne ha gjort noe helt, at du gravd mer i de underliggende følelsene på hvorfor den blir så trigga, jobba med dem. Og der er det jo masse teknikker å ta, men, og det ville ført deg, det ville også fått et resultat som kanskje hadde vært bedre, like bra. Men det er bare at det er veldig mange måter å jobbe med det på. Nå tenkte vi lage en ny strategi, det er en måte å gjøre det på. Jobb videre med de underliggende følelsene og finne ut av hva, og løse opp i dem. Det er en annen måte å gjøre det på, ikke sant? Det, vi har jo frigjøring av avhengighet, hvor du kan jobbe med avhengighet til disse følelsene, eller hva det skal være, avhengigheten av den reaksjonen som de har, for de tror at de må ha den. Du kan ha en visuell squash, altså, hvor du har to motstridende følelser på dette her. Du vil ha kontroll over barna dine, og så vil du gi dem frihet. Hvordan klarer du å få det til å jobbe sammen, ikke sant? For forent det er jo en måte å jobbe med det på. Og hvis du virkelig går dypt tilbake og dypt inne, så har du frigjøring av negative emosjoner, som denne tidslinja som vi ofte bruker. Så det er veldig mange måter å jobbe med det på. Så
fortsett, nå sitter jeg og tar til meg masse god læring her. Dette var spennende.
Ja, men altså det er, de fleste teknikker kan brukes på så mange måter, og de fleste problemstillinger kan løses på så mange måter. Og det er det som er spennende, og så vil vi jo veldig ofte få gode resultater, men og et resultat bør ikke være bedre enn noe annet.
Nei, men bare vite at jeg vil si det du sier så ofte til meg, sånn, lek med teknikkene og gjør dem til dine.
Ja. Det maser jeg mye på.
Du gjør det, og det har vært veldig verdifull læring for meg.
Men det er veldig bra det, og jeg håper også alle de jeg har vært mentor for har jo hørt det samme også og lert med. Fordi i starten så er vi ofte litt redd for det. Det må gjøres sånn, og det må følge strukturen, og det må følge sånn og sånn og sånn og sånn. Og så blir vi ofte litt sånn strenge med oss selv. Sånn er reglene, og det må vi følge og passe på. Jeg er jo litt sånn som sier, ok, regler er til, altså så lenge det ikke går på liv og helseløs, så er jo mange regler til for å brytes. Vi skal leke litt med det. Vi må sjekke litt, og dytte. Jeg som en liten drittunge, jeg har aldri kommet over det, jeg må alltid dytte litt på regler. Omsorgsfull opprører var det en som kalte meg en gang, og den synes jeg var veldig fin. Eller det rolig rebell kan jeg også ha
på. Ja.
Ikke sant? Nei, men det er noe med, og det er en invitasjon, altså leik med det, og du vil jo ikke få kort ski, og hvis du får kort ski til å bli verre på en måte, så vil du se det.
Ja.
Og meg, for jeg har nemlig gjort det også.
Ja.
Pøset på med masse dritt på å se kort skien ble mer og mer tynget av all livets forferdeligheter, og så skjønte jeg hva jeg gjorde før jeg fikk snudd.
Mm-hmm.
Men ikke sant? Det jeg sier når du har sertifisert som coach og som har gått NLP-veien, vi har skjønt såpass mye hvordan hjernen fungerer, og vi vet hvor vi vil ha kunden, så vet vi også veldig ofte har vi verktøyene for å få dem dit. Og så bruk alt. Jeg lager mine egne teknikker hele tiden. Og blander teknikker. Ordentlig koser meg.
Ja, så leken er jeg ikke enda.
Og ikke enda.
Kommer dit.
Kommer dit. Men det var det vi hadde.
Det var det.
Ja. Så jeg håper at det har vært nytta for dere også. At det kaster dere over. Og så igjen leik deg litt. Og kos deg med det du har. Og samtidig vit at du er god nok sånn som du er nå. Du har det du trenger. Bare bruk det, og bruk det på nye og forskjellige måter. Nei, nå begynner jeg igjen, altså. Det kan jeg prate med timesvis.
Ja, tar det timme.
Ja. Men vi satser her også på at det kommer mer om neste episode. Så skal vi ha med mer, også for coacher.
Det skal vi.
Ja. Da er det bare å si.
Og gjensyn.
Og gjenhør. Ha det.